jaunais kāds ir nojaucis valūtas morijas starp mums. Latvija kļūst par pilnticīgu pasaules turīgākās ekonomiskās zonas biedru. Latvija laipni lūgta eirozonā.
Kaimiņvalsts Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips bija viens no Eiropas valstu vadītājiem, kurš gadu iesāka ar sveicieniem Latvijai. Mūsu valsts iestāšanās eirozonā plaši atbalsojās gan Rīgā, gan Briselē. Šim solim vajadzēja kliedēt vairākas bažas un šaubas gan par to, vai Latvija pēc tik smagas ekonomiskās un finanšu krīzes patiešām būs atguvusies, un vai eirozona joprojām ir interesanta jaunām dalībniecēm pēc tām jukām un triecieniem, ko tā piedzīvojas. Latvijas solim tulīt sekoja arī kaimiņvalsts Lietuvas vēstījums, ka tā būs nākamā iestāšanās ciklā.
Europas Sąjungos vėliava pereina Lietuvos žmonėms. Mes atveriame savo širdis ir protą tam.
Un līdz ar to jau 1. Janvārī visas Baltijas valstis būs ieviesušas eiro. Kopumā eirozonai un Eiropas Savienības ekonomikai šis ir bijis cietokšņu nostiprināšanas gads pret kopējo ārējo ienaidnieku vārdā krīze, saceltas ugunsgrēka aizsargs sienas, izveidots ārkārtas glābšanas fonds, kopīga banku uzraudzība darbojas, nosacījumi, kas valstīm liek atskaitīties par nacionālajiem budžetiem pirms tie apstiprināti parlamentā, kopumā jāteic stingrāks Briseles diktāts un modrā atsvērsta uz nacionālajiem maciņiem. Grieķija un Kipra joprojām atrodas startautiskā aizdevuma programmā, taču 2015. Gadā vismaz Grieķija cer to pabeigt. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 200 miljārdu eiro lielais aizdevums būs saņemts, taču Grieķijai nāksies vēl ilgi turpināt reformas, taupību un bažās, ka varētu paklupt atkal eirozonu gatavo drošības spilvenu kredīta līniju, kur Grieķija varētu smelties kādā pēkšņi pienākušā nestundā. Citādi Grieķija ir starp tām valstīm, kuras ekonomika aug, taču kopumā Eiropas Savienības un eirozonas valstu izaugsmi gan aizvadītajā gadā, gan arī turpmākajā plāno lēnāk un nekā bija domāts iepriekš. Bet ekonomika finanses nepārprotami bija temats, kurš dominēja vienā no Eiropas aizejošā gada lielākajiem notikumiem – Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurām sekoja arī jaunās Eiropas komisijas izveidošana un jaunu seju izraudzīšanās Eiropa padomes vadītāju un Eiropas Savienības augstā pārstāvi ārlietā samatos.
Finde ich gehört wirklich europäische Solidarität gezeigt und hier müssen auch
Ar saukli šoreiz ir citādāk. Eiropas parlamenta vēlēšanas savu kulmināciju sasniedz māja nogalē, kad dažu dienu laikā pie urnām debās visu dalībvalstu balstiesīgie pilsoņi. Daudzās īpaši, tā teikt, jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs demonstrējot joprojām ļoti zemu aktivitāti. Pie varas stūres parlamentā arvien saglabājās labēji konservatīvā, joprojām lielākā Eiropas tautas partijas grupa, kā otros atstājot kreisos socialistus, taču kā nekad iepriekš Eiropa pāršāca skepticisma vilnis ļaujot saspiroties euroskeptiskiem spēkiem Lielbritānijā, Francijā, Nīderlandē, Ungārijā un citur, kas galu galā ļāvis pirmoreiz parlamentu vēsturē izveidot arī euroskeptiķu frakciju. Ar to parlamentam nāksies rēķināties arī turpmākos kopumā 5 darba gadus. Pirmo reizi vēsturē Eiropas parlamenta vēlēšanas cieši bija saistīts arī ar Eiropas komisijas prezidenta izraudzīšanos, kas nozīmē, ka šo līderi izraugās partija, kas ieguvus visvairāk balsu vēlēšanās. Un šoreiz laimīgā varas kārtas tiesa gan nebez cīņas un intrigām tika bijušajam Luksemburgas premjerministram Žanam Klodam Junkeram.
As we did win these elections, I feel
Junkers tagad ir teju kājām gaisā sagriezis Eiropas komisijas struktūru. Vecā kārtība, kad katras valsts izvirzītajām komisārām pieder pa portfelim, vairs neeksistē. Ir 7 viceprezidenti, no kuriem viens ir arī Latvijas bijušais ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Atbūdot par konkrētu jomu, viceprezidenti sadarbojas ar pārējiem komisāriem. Komisijas lielā apņemšanās ir atgriezt atpakaļ uz ceļa grāvi ieslīdējušo Eiropas ekonomiku un jo īpaši sociālo jomu mazināt milzīgo bezdarbu, kas, kā spriež eksperti, arī audzē lielo euroskepticismu. Tādēļ Eiropas komisijas karoks ir investīcijas un izaugsme un vairāku 100 miljārdu eiro liels investīciju piesaistīšanas plāns, ar ko Brisele aktīvi darbosies arī gaidāmajos gados. Eiropas Savienība ir iegūs arī jaunu Eiropa padomes vadītāju, par kuru kļuvis bijušais Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Izpelnoties īpašu atbalstu no jaunākajām valstīm, Tusks, kuram pārmet svešvalodu trūkumu, jau paguvis mīkstināt kritiķu sirdis ar solījumu to uzspodrināt.
Nothing is good enough for Europe. including my English today.
Eiropai nekas nav gan labs, pat mana angļu valoda, bet es to uzspodrināšu. Decembrī es būšu 100% gatavs, neuztraucieties.
Don't worry.
Savukārt par Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās kļuvusi itāliešu sociāliste Federica Mogherini, kuru ļoti asi kritizē Baltija un vēl virkne valstu par viņas draudzīgo attieksmi pret Kremli. Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju būs arī turpmāko mēnešu lielais jautājums. Gada slieksnis ir pārkāpts bez būtiskām izmaiņām. Eiropas Savienība arvien patur spēkā sankcijas pret Krieviju ielgušās Ukrainas krīzes dēļ un līdzīgi rīkojas arī Maskava, joprojām liedzot Eiropas pārtikas produktiem šķērsot robežu. Attiecības ar Krieviju un sankcijas pret to ir bijis lielākais Eiropas Savienības politiskās stājas un gribas spēka pārbaudījums. Arī šī ir situācija, ar ko jārēķinās Latvijai ar 1. janvāri kļūstot par Eiropas Savienībā prezidējošo valsti, priekšā sprēks un darba pilns laiks. Kaislības nerimst arī ārpus Briseles sienām par lielāko autonomiju no Lielbritānijas joprojām cīnās Skoti.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Aizvadījuši referendumu, tomēr vairumam balsojot par palikšanu Lielbritānijas sastāvā, Skoti tomēr gaida Londonas solītās priekšrocības. Savukārt no Spānijas joprojām grib atdalīties Katalāņi, bet Lielbritānija, kurai pavasarī paredzēts vēlēšanas, arvien ir referendumu noskaņās par iespējamu izstāšanos no Eiropas Savienības.